Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Svätý otec František na štedrý večer otvoril na bazilike svätého Petra svätú bránu. Týmto aktom začal svätý rok 2025. Toto obdobie, známe aj ako jubilejný rok, je v katolíckej cirkvi obdobím milosti a odpustenia a slávi sa každých 25 rokov. Svoje korene má v biblickej tradícii, najmä v knihe Levitikus, kde sa hovorí o roku jubilea, ktorý mal byť oslavovaný každých 50 rokov. V tomto roku sa mali odpúšťať dlhy, vracať majetky a oslobodzovať otroci, čím sa obnovoval poriadok a spravodlivosť v spoločnosti. V súčasnej praxi katolíckej cirkvi je svätý rok vyhlásený pápežom a je spojený s osobitnými duchovnými aktivitami, ako sú púte, modlitby, slávenie a vysluhovanie sviatosti a získavanie odpustkov. A práve na odpustky zameriame dnešnú reláciu. Čo sú to vlastne tie odpustky? Ako ich správne chápať? Ako ich môžeme získať? A líšia sa bežné odpustky od tých jubilejných? Potom máme tu aj otázky, ktoré sa týkajú odpustkov, ktoré majú dosť taký negatívny podton, negatívnu fámu, že je to niečo, čo spôsobovalo problémy aj v histórii cirkvi v minulosti. Pozrieme sa jednoducho na odpustky tak trochu skoro z každej strany. Je to veľa otázok, ale budeme sa na nich snažiť hľadať odpoveď dnes večer. A našimi hostiami budú Lukáš Fejerčák, tajomník spišského biskupa. Vítajte.
Pozdravujem všetkých srdečne.
A Stanislav Gábor, prekladateľ a spolueditor slovenského vydania Enchiridionu odpustkov. Vítaj, Stano.
Ďakujem, pozdravujem tiež všetkých poslucháčov, prajem príjemný večer.
No, my sa pozrieme a vysvetlíme si aj, čo je to ten Enchiridion, je to také zložité alebo cudzie slovo. Ja dúfam, že téma je zaujímavá a budeme sa snažiť vám čo najviac otázok zodpovedať, ktoré máte. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Thank you. Zdvihni svoj zrak, je tu svitanie. Zo slovenských vrchov ahoj odchádza ušte. Spasiteľ nám nesie pochodeň. Vidím záblesk skleslých očiach. Čerstvý nádych a nový pohľad. Vidím stvoriteľa svetla, ako beží k nám. Naberá rýchlosť a tmu rozráža.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o odpustkoch v katolíckej cirkvi. Taká prvá základná otázka pre Lukáša Fejerčáka. Vedeli by ste našim poslucháčom prerozprávať, čo presne sú odpustky, aký je ich význam v katolíckej viere? My si ich a mediálny priestor si ich často spája s Lutherom, že kvôli tomu sa rozdelila západná cirkev, prišlo k veľkej teda schizme, k rozdeleniu. Čo sú to teda tie odpustky?
Tak taká základná definícia odpustkov, by sme mohli povedať, sa nachádza v kódexe kanonického práva, v kánone 922, kde sa píše, že odpustky sú odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy vzhľadom na vinu už zotretu, ktoré teda vhodne disponovaní veriaci za konkrétnych podmienok dosahuje pomocou cirkvi, ktorá ako vyslovateľka vykúpenia s autoritou, ktorá bola zverená, ktorú spravuje, udeluje tento poklad za dozúčení Krista a svätých. Je to taká ťažká definícia.
Áno, áno, je to ťažká.
A skúsme tak možno si ju tak trošku rozmeniť na drobné. Pokúsim sa to tak veľmi jednoducho. V prvom rade a taký dôležité je si uvedomiť, že odpustky si odpustením trestov, nie hriechov. Toto veľakrát si ľudia ako keby možno mýlia, aj v dejinách cirkvi k tomu dochádzalo, že získam nejaký odpustok a odpustia sa mi moje hriechy. Ale odpustok nie je odpustenie hriechov. Odpustky je odpustenie, je to istá milosť, ktorú nám dáva teda Boh prostredníctvom cirkvi, odpustenie trestov za hriechy. Lebo hriech je jedna vec, to je nejaký konkrétny skutok, niečo, čo spácham proti Bohu, proti Božej vôli, proti Božím prikázaniam, proti tomu dobru, ktoré Boh chce. Čiže to je hriech. A tento hriech ja svojim pokáním, svojou ľútosťou zmývam. Že Boh mi odpúšťa prostredníctvom sviatosti zmierenia. Čiže pri sviatosti zmierenia sú odpustené všetky hriechy, ktoré ja teda ľutujem. Ale hriech vieme, že má isté následky. Hriech prináša so sebou aj tú vinu, nejaký stav, nejaké to poškodenie. A to je nejaký ten trest, ktorý ako keby zostáva. Čiže je tu hriech a ten následok, to je ten trest. A tie tresty mnohé sa odpúšťajú práve v tej svätej spovedi spolu s hriechmi, ale niektoré tresty zostávajú. Čiže je to ako keby ten následok, ktorý zostáva, ten človek si je vedomý, že niečo urobila. Jedna vec je to odpustenie hriechu, ale zostáva tu istý trest. Je tu niečo, čo si ako keby nesiem, ten istý následok. A tak cirkev prichádza s takou veľkou pomocou práve ľuďom s tým, aby aj tie možno následky, tie tresty boli nejakým spôsobom zmierňované, lebo tie tresty si človek musí nejakým spôsobom odčiniť. Či už tu na zemi, hej, alebo potom, ak to na zemi nestihne, tak potom po smrti v tom stave, kde je duša, teda v tom mieste, to sa volá ten očistec. Hej. Čiže očistec je práve ten priestor, kde ja som ako keby očistený, kde som tie následky za hriechy, a to sú tie tresty, kde si odpikávam tie tresty, ktoré som nestihol nejakým spôsobom na zemi. No a cirkev prichádza s touto veľkou milosťou, že tie tresty ja môžem skracovať nejakým spôsobom rýchlejšie, práve tým, že konám nejaké skutky, ktoré sú spojené s takou veľkou milosťou danou cirkvi s tými odpustkami. Čiže cirkev rozhodla, že môžeme tie tresty nejakým spôsobom zmývať, skracovať, tým, že niektoré výnimočné skutky, o ktorých si potom asi neskôr budeme rozprávať, spojila s takouto milosťou, že ak tento skutok, dobrý skutok, skutok Boží skutok, môžeme nazvať, že to je božský skutok, je spojený s touto milosťou, že sa ti ten trest nejakým spôsobom zmýva alebo skracuje. Prečo tam hovorím, trošku odbočím, že skracuje alebo úplne zmýva, lebo tam sa to potom rozdeľuje medzi úplné odpustky, že sa všetky tresty zmýjú tým skutkom, tým božským skutkom, ktorý vykonám, alebo môže to byť skutok, ktorý čiastočne zmie tie tresty. A to sú tie čiastočné odpustky. A tak vlastne cirkev ako keby k niektorým takým výnimočným skutkom pripája túto veľkú milosť. To je milosť, ktorú dáva Boh. To znamená, že ja nie som ten, ktorý získavam svojou silou, svojim dármi tieto odpustky. Ale tým, že Boh prostredníctvom cirkvi mi dáva túto milosť, Ježiš, ktorý vykúpil svet, je toto vykupiteľské dielo, to je tá pokladnica tých milostí, vykúpenia, a cirkev rozdeľuje túto milosť tým, že niektoré tieto výnimočné skutky spája s tým, že keď to vykonáš, tak táto Ježišova milosť zmýva tieto tresty a tie sa skracujú alebo skrátiaš úplne. Je to taká veľmi jednoduchá definícia a vysvetlenia, čiže nie hriechy, ale tresty, tie isté následky.
Veľmi taká logická otázka z toho, čo ste doteraz povedal, že akou autoritou alebo na základe akého poverenia alebo moci alebo nejakých teologických základov cirkev môže tieto odpustky udeľovať. To, kto jej dal tú moc?
Túto moc jej dal jedine, a teda tá moc vychádza od Ježiša Krista, ktorý ju odovzdal cirkvi. To je tá moc kľúčov, ktorú máme z Božieho slova, zo Svätého písma, tá moc kľúčov, ktorá bola odovzdána Ježišom Kristom apoštolovi Petrovi, ktorý teda veríme, že je prvým pápežom, a jemu odovzdal tieto kľúče tými slovami, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Čo rozviažeš na zemi, je rozviazané aj v nebi. Tam je to dôležité vidieť, že aj v nebi. Že ako keby to, čo je po smrti. Čiže nie je to nejaká moc apoštola Petra, teda pápeža, moc cirkvi len pre tento svet, ale že má to ten presah, aj dosah, aj práve do večnosti. A odpustky, alebo to, tá moc udelovať odpustky, udelovať ako keby to oslobodzovanie, to skracovanie, odpúšťa tých trestov, je práve s tým spojená, že ako nám nejaký skutok tu na zemi, ale má to dôsledok do večnosti. A to vychádza práve z toho, že Ježiš dal, ty Peter, máš túto moc, dávam ti tieto kľúče. A všetci tvoji nástupcovia, pápeži, do dnešného dňa až do konca sveta, majú túto moc kľúčov. A oni takto rozhodli svojou autoritou, od Boha, že takto nejakým spôsobom tým konkrétnym skutkom, ktoré určil svätý otec, pápež v dejinách, spájam túto milosť odpustenia trestov.
No, Stano, poďme k tebe. Ja som ťa predstavil ako spolueditora slovenského vydania Enchiridionu odpustkov. Javí sa mi to, je to samozrejme cudzie slovo, ale vyzerá to, ako keby to bola kniha nejakého zoznamu tých odpustkov. Vieš poslucháčom vysvetliť, o akú publikáciu ide?
Presne, tak máš pravdu. Áno, samotné to grécke slovo Enchiridion by sme mohli do slovenčiny preložiť ako taká zbierka alebo určitý manuál alebo príručka alebo kompendium odpustkov s podtitulom Normy a udelenia. A ak by mali poslucháči možnosť vidieť, tak to teda žiaľ nemajú. Je to v podstate dosť útla kniha, ktorá prakticky vyšla teda ako v slovenčine po prvý krát. A tento Enchiridion je prekladom štvrtého typického vydania, ktoré vydala apoštolská penitenciária dekretom zo dňa 16. júla roku 1999, takže vidíme, že to bolo pred tým veľkým jubileom roku 2000. A tento Enchiridion obsahuje úradné učenie cirkvi o odpustkoch, ako aj platné normy o ich udeľovaní a možnom získavaní. A tieto normy, alebo aj tieto udelenia boli prakticky zreformované. Celý tento Enchiridion je výsledkom prakticky reformy druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý postavil do centra celej teológie veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Tak ako otec Lukáš povedal, ten kánon z kódexu kanonického práva 992 je vlastne prevzatý z prvej normy apoštolskej konštitúcie Pavla VI, ktorý bol realizátorom druhého Vatikánskeho koncilu a ktorý ho uvádzal do praxe. A tento svätý pápež Pavol VI v roku 1967, myslím, vydal apoštolskú konštitúciu, ktorá má latinský názov Indulgentia Doctrina a ktorú vlastne obsahuje aj tento Enchiridion, a kde vlastne vysvetlil celú jednak náuku, odpustkovú náuku, opierajúc sa o biblické citácie, o citácie cirkevných otcov, aj koncilov, a kde nariadil, aby sa celý ten Enchiridion, ktorý už existoval v cirkvi aj predtým, aby sa zreformoval, áno, v duchu, a teda v duchu obnovy, ktorú priniesol druhý Vatikánsky koncil. Takže keď sa vrátim k tejto knihe, k tomuto Enchiridionu, takže touto konštitúciou Indulgentiarum Doctrina, čiže učenie o odpustkoch, z 1. januára 1967, opakujem ešte raz, Pavol VI zreformoval prax a nanovo upravil spôsob získavania odpustkov. Podľa starobilej tradície sa naďalej rozlišujú odpustky úplné a čiastočné. A na konci tejto konštitúcie v záverečných normách pápež nariadil zrevidovať zbierku odpustkov a zachovať len tie zvlášť významné modlitby a skutky nábožnosti, ktoré sú stále aktuálne aj v dnešnej dobe a ktoré prehlbujú ducha kajúcnosti a vo veriacom človeku vzbudzujú nadprirodzenú lásku. A to by som chcel práve zdôrazniť, že o tento princíp sa opiera celé zrevidovanie odpustkov. Mm-hmm. Totiž, starší ľudia určite si pamätajú, a dá sa to aj nájsť v tých starších modlitevných knižkách, alebo myslím, že aj nábožné výlevy to majú, že za jednotlivými modlitbami boli uvedené práve tieto poznámky o odpustkoch, že povedzme za takú alebo inú modlitbu, keď sa človek pomodlí, získa toľko a toľko čiastočných alebo úplných odpustkov. Ešte chcem dodať, že bola, kedy sa tie úplne nazývali plnomocné, ale od istého času sa prešlo na terminológiu úplné odpustky. No, čiže to boli určitým spôsobom tieto v tých starých knižkách, možno aj otec Lukáš k tomu môže niečo povedať, že v tej predchádzajúcej cirkevnej disciplíne sa pojednávalo napríklad o 40-dňových alebo 100-dňových alebo 7-ročných odpustkoch a podobne. A týmito vyjadreniami sa chápalo odpustenie toľkých časných trestov, koľko by ich splatilo prísne pokánie za 40, za 100 alebo 100 dní alebo 7 rokov, ako to bolo zvykom v prvotnej cirkvi. No a tieto mechanické, tak povediac, determinácie boli zrušené a ostalo len toto delenie na čiastočné a teda úplné odpustky.
To znamená, ale z toho, ako hovoríš, že tie odpustky mali aj svoj nejaký historický vývoj, vieš, vedel by si poslucháčom to nejako možno priblížiť?
Áno, presne tak. Veď možno k tej histórii sa potom ešte podrobnejšie dostaneme, ale ako príklad tých predkoncilových odpustkov alebo toho teologického chápania by som možno spomenul Enchiridion odpustkov z roku 1952, ktorý obsahuje takmer 700 rôznych modlitieb a úkonov, tých nábožných alebo tých božských úkonov, za ktoré môže jednotlivý veriaci patrične disponovaný a pri splnení tých zvyčajných podmienok môže získať tie odpustky. Čo je ale zaujímavé, pri každej tejto modlitbe je uvedený potom aj zdroj, v ktorom roku to apoštolská penitenciária zaviedla, alebo ktorý pápež to zaviedol. Takže to sa tak poviem nabaľovalo a nabaľovalo jednotlivé tie modlitby. A preto Pavol VI v tejto konštitúcii napísal, že treba to všetky tie modlitby alebo úkony nejako zredukovať a z tých modlitieb ponechať len tie najrozšírenejšie, len tie najdôležitejšie. No a to sa aj stalo, čiže opakujem ešte raz, v roku 1967 Pavol VI teda vydal túto konštitúciu a o rok neskôr bol vydaný tento Enchiridion odpustkov už v takéto zrevidovanej forme. Ak teda by som ešte mohol o tom Enchiridione, aby sme mali takú ucelenú predstavu, že čo to vlastne je, tak tento Enchiridion usporiadanie predkladá súhrn všetkých ustanovení, ktoré ohľadom odpustkov v súčasnosti platia. V prvom rade sú tam 4 všeobecnejšie udelenia o odpustkoch, ktoré sa vzťahujú na každodenný kresťanský život. A za nimi potom nasleduje zoznam ďalších 33 udelení týkajúcich sa rôznych modlitieb a niektorých úkonov nábožnosti. Pri jednotlivých udeleniach sú uvedené aj niektoré odpustkové modlitby, ktoré sú obdarené úplnými alebo čiastočnými odpustkami. Tiež v tomto, teda štvrtom vydaní z roku 99, bolo pridané štvrté všeobecnejšie udelenie, ktoré výsadou odpustkov obdarúva verejné svedectvo viery v určitých okolnostiach každodenného života. Rovnako boli rozšírené niektoré predchádzajúce udelenia odpustkov, napríklad ohľadom modlitby Mariánskeho ruženca alebo hymnu Akatist, ďalej pri jubilejných sláveniach, vysviacok, pri čítaní Svätého písma a pri návštevách posvätných miest.
Ako si o tom hovoril, vytvára to dojem, že tie odpustky sú ako keby nahromadené množstvo nejakej Božej milosti, nekonečné množstvo Božej milosti, ktorú cirkev ponúka veriacim. Teda odpustky môžeme považovať aj za taký prejav Božej milosti voči veriacim?
Tak určite, že prejav Božej milosti, ale ja by som to ešte skôr tak povedal, že je to skôr prejav Božieho milosrdenstva. Áno, a že možno tak na také trošku doplnenie alebo vysvetlenie, ako aj pápeži, ako hovoria o tých odpustkoch. Napríklad svätý Ján Pavol II na jednej generálnej audiencii povedal, sa vyjadril takto, že odpustky sú vyjadrením plnej dôvery cirkvi, že ju otec vypočuje, keď ho vzhľadom na zásluhy Krista a vďaka jeho daru, ako aj vďaka zásluhám Panny Márie a svätých, prosí, aby zmiernil alebo zrušil bolestný aspekt trestu a rozvinul jeho liečivý význam prostredníctvom iných ciest milosti. To povedal svätý Ján Pavol II. A takisto ešte dodal, že v nevyčerpateľnom tajomstve Božej múdrosti tento dar príhovoru môže byť dobrodením aj pre zosnulých veriaci, ktorí z neho dostávajú plody spôsobom vlastným ich stavu. Toľko Ján Pavol II. A Pavol VI. V jednom príhovore hovorí takto, že cirkev odpustkami vychádza v ústrety svojim synom a dcéram, aby im pomohla nielen zadosť učiniť za tresty, ktoré im prináležia za hriechy, ale predovšetkým, aby v nich prebudzala vrúcnejšiu lásku. Toľko Pavol VI. A ešte som si našiel, možno sa aj poslucháči pamätajú, na rok 2015, keď bol tiež takýto, to bol mimoriadny, teraz je riadny, ale vtedy bol mimoriadny rok milosrdenstva, tak v tej bule na otvorenie toho roku Misericordiae Vultus pápež František hovorí toto. Vo svetom roku milosrdenstva majú odpustky mimoriadny význam. Božie odpustenie našich hriechov nemá hranice. Vo smrti a zmrtvých staní Ježiša Krista nám Boh jasne ukazuje svoju lásku, ktorá vedie až k zničeniu ľudského hriechu. Dosiahnuť zmierenie s Bohom je preto možné skrze veľkonočné tajomstvo a prostredníctvom cirkvi. Boh je stále pripravený odpúšťať a nikdy neprestáva ponúkať odpustenie vždy novým a nečakaným spôsobom. My všetci máme skúsenosť s hriechom. Vieme, že sme povolaní k dokonalosti, no silne pociťujeme ťažobu hriechu. Pokým zakúšame moc milosti, ktorá nás premieňa, pociťujeme aj silu hriechu, ktorým sme dedične podmienení. Napriek odpusteniu nosíme vo svojom živote protirečenia, ktoré sú dôsledkom našich hriechov. A tak, ako povedal otec Lukáš, že vo sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, ktoré sú skutočne vymazané. Predsa však ostáva na našom správaní a v našich myšlienkach negatívna stopa. Pápež František to nazýva, že ostáva tá negatívna stopa, ktorú zanechali hriechy. Božie milosrdenstvo je však silnejšie ako táto stopa, berie na seba podobu odpustkov, ktoré otec prostredníctvom Kristovej nevesty, teda cirkvi, ponúka hriešnikovi, ktorému už bolo odpustené. Oslobodzuje ho od každej stopy následkov hriechu a uschopňuje ho konať s láskou a raz v láske namiesto toho, aby znova upadol do hriechu. Toľko citát z tej buly. Takže, ak by sme to takto zhrnuli, že tie odpustky nám pomáhajú, nám teda, ako bolo povedané, očistujú nás od trestov za hriechy, teda od tých časných trestov, ktoré sú ako keby také puta, alebo stopy, alebo dôsledky, ktoré zanecháva v našej duši alebo v nás hriech a ktoré nám zabraňujú v tom pravom pokáni alebo nasledovaní Krista.
Otec Lukáš, ako sme počuli, aj vy ste to potvrdili, že tie odpustky, to nie je vec, ktorá už je nejakým spôsobom prekonaná, že nepatrí to do stredoveku, ako to mnohí si o tom myslia. Vy ste to už naznačili, ale ja sa opýtam, za akými možno vy ako kňaz takými najčastejšími mýtmi alebo nedorozumeniami či nepochopením odpustkov sa stretávate vo svojej kňazskej praxi?
Tak najčastejšie je to taký názor alebo pohľad, že ľudia si myslia, ale to sú skôr ľudia možno mimo cirkvi alebo ktorí to tak úplne nepoznajú, že že odpustky to je niečo, za čo sa platí. Hej? Je to ako keby z toho stredoveku, kde možno sa to niekedy až preháňalo, že sa tie odpustky, jednak ako aj spomenul, bolo spomenuté, že tých odpustkov, možnosti získať tých modlitev, ktoré boli spojené s odpustkami, bolo už veľmi veľa a už možno za každú drobnosť, ako keby sa dali získať. Čiže to bolo ten akoby jeden rozmer, že to bolo nejaké veľmi veľa. A ten druhý, že s tým bolo také spojené, že tak za tú modlitbu môžeš niečo prispieť, ako keby hodiť do zvončeka, to nazvíme. A ľudia to tak spájali, že zaplatím a dostanem odpustok. Ale nebolo to tak, aj keď mnohí si to tak možno mysleli, že platia za odpustky, ale to bol nejaký príspevok. To máte, ako keď idete dnes a dáte zvonček na svätej omši v nedeľu a neplatíte za tú omšu. To je istý príspevok, je to isté také fyzické vyjadrenie možno nejakej tej obety. Hej? Tak ako to vždy v cirkvi bolo, že ľudia prichádzali a chceli obetovať to, čo mali. Najprv to boli nejaké veci, ktoré mali podporovať chudobných, teraz sú to skôr finančné veci. A to bolo spojené aj s tými odpustkami a tak ďalej, ale potom sa to ako keby tak zjednodušlo, no platím si za odpustok. A to si niekedy ľudia dodnes myslia. Našťastie dnes to už nemáme, nie je nič také s odpustkami spojené, že nejaká finančná platba alebo niečo podobné. Ale niektorí ľudia, keď počujú to slovo odpustok, tak hneď, no, zase to nejaké, že cirkev zarába na tom, ale to nie je absolútne žiadna pravda. Ja proste dnes sa za odpustky nejakým spôsobom neprispieva podobne. Potom veľakrát to ľudia tak vnímajú, že je to také kupčenie, a už teraz myslím, že peňažné, ale také, že tak ja sa pomôžem túto modlitbu a Pán Boh mi dá to a to, alebo mi teda odpustí, že také kupovanie. Že ja sa niečo pomodlím a Pán Boh mi to odpustí moje tresty. A ja tam potom tak sa snažím vysvetliť ľuďom, že to záleží od tej mentality, kto ako k tomu pristupuje a tak ďalej. Vieme, že tie podmienky získania odpustkov dnes sú také, že jedno z tých podmienok, budeme si asi možno bližšie hovoriť, ale jedna z tých podmienok je, že naozaj taká sloboda alebo nepripútanosť aj k takému, aj čo len ľahkému hriechu. Čiže ja to tak zjednodušne poviem, úprimné srdce. Že to je akoby taká podmienka, že úprimne chcem vykonať tento dobrý skutok z lásky k Bohu, alebo z lásky k blížnym, z lásky k zosnulým. Čiže už len tá mentalita takého kupčenia už spôsobuje, že no, tak táto podmienka tam asi veľmi nepasuje. Čiže naozaj, aby niekto získal dnes odpustok, musí mať úprimné srdce, že ja to konám z lásky. A nie je to nejaké kupčenie, lebo keď si pozrieme a potom sa môžeme rozoberať možno niektoré skutky, tak to sú naozaj Božie skutky, ako som spomínal. Je to modlitba. A to, čo ma premieňa, je to, že ja napríklad v tej modlitbe, či už je to svätý ruženec, alebo eucharistická adorácia, hej, ktorých vieme, že sú spojené odpustky, alebo možno získať tieto odpustky, tak to podstatné je, že ja som s Bohom, že Boh je ten, ktorý ma premieňa. A keď sa pomôže ten svätý ruženec, mňa Boh cez túto modlitbu posvätného ruženca na príhovore Nebeskej Matky Panny Márie premieňa. Ja to nemusím hneď vedieť, nemusia to druhý vidieť. Čiže to podstatné je, že tento skutok, alebo tie skutky, ktoré sú spojené s odpustkami, to sú skutky, ktoré ma posvedzujú. A ten odpustok, alebo to, že cirkev to, akoby, že keď vykonáš tento skutok, môžeš získať tieto odpustky, tak istým spôsobom aj motivuje človeka, že poď na eucharistickú adoráciu, poď sa pomodliť, príď k Ježišovi eucharistickej adorácii a získa človek to posvetenie, to oslobodzovanie istým spôsobom vnútra od tý náklonnosti hriechom. Tým prirodzene potom spojené to, že aj tie moje tresty sa mážu a znižujú. Čiže ten odpustok to nie je len nejaká taká formalita, že ja si niečo vykonám formálne, že pomodlím sa svätý ruženec bez nejakého záujmu a bodka. Nie, je to niečo, čo ako Boh si používa, môžeme to tak povedať, aby mňa posvetil, aby ma nejakým spôsobom priblížil vyššie k nemu a posvetil ma. A tým pádom aj tie moje tresty sú potom takto oslobodzované a znižované, lebo Boh je ten, ktorý všetky tie skutky nejakým spôsobom na mňa pôsobí. Čiže ja tie odpustky dnes aj vnímam, aj tak sa snažím vysvetľovať. To je taká ponuka, isté povzbudenie a poviem aj také isté lákadlo, ktoré dáva Boh prostredníctvom cirkvi, aby sme konali skutky, ktoré ma posvedzujú. Niekto povie, že ja sa pomodlím niekoľko ružencov, mám niekoľko odpustkov. No hej, ale ty, keď sa pomodlíš tie ružence úprimne, to zmení tvoje srdce. Priblíži ťa to k Bohu. A toto je ten cieľ. Toto je to, čo vlastne Boh chce od ľudí.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu. Na Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o odpustkoch v katolíckej cirkvi. Hovorili sme o odpustkoch všeobecne, čo to vlastne sú, a teraz sa logicky tlačí otázka, aké sú vlastne podmienky na získanie odpustkov. Otec Lukáš.
Tak môžeme si to tak rozdeliť, nazvime to, na také dve časti alebo dva druhy podmienok, aby sme to tak zjednodušene. Tá prvá je tzv. Odpustkový úkon. To znamená, ako keby nejaký konkrétny skutok, s ktorým je teda spojený ten odpustok. A tých skutkov, úkonov je viac. Sú to rôzne možnosti, ako tie odpustky môžeme získať. Čiže je to nejaký konkrétny skutok, väčšinou je to teda modlitba, ktorá je spojená s tým odpustkom. Čiže to je tá prvá časť. A druhá časť, to sú také tie všeobecné podmienky, ktoré platia pre všetky tie skutky, ktoré teda potrebuje mať. A tá prvá je teda posvedzujúca milosť. Hej. Odpustky môže získať na človek posvedzujúcej milosti. To znamená, človek, ktorý môže ísť na sväté príjmanie. Hej. Je po svätej spovedi, neťaží ho ťažký hriech. To znamená, že tie podmienky sú ten deň, keď chcem získať ten odpustok, tak okrem toho vykonania toho konkrétneho skutku je to svätá omša, na ktorej príjmem sväté príjmanie. Potom je to samozrejme svätá spoveď, ktorá by mala byť v tom blízkom ako keby čase, keď ten skutok vykonám.
Že nemusí byť práve v ten deň, kedy idem aj na svätú omšu?
Nie, nemusí byť v ten deň. Naozaj tá jedna svätá spoveď platí aj na viacej ako keby tých odpustkov. To znamená, ja môžem ísť na sväté príjmanie každý deň a každý deň môžem získať úplné odpustky. Hej. To znamená, ale tam musí, že to sväté príjmanie jedno je spojené jedným získaním odpustkov, ale jedna svätá spoveď platí na viac dní, ako keby. Hej, tam nie je presne určené koľko, ale tak bežne, ako ľudia sa chodia spovedať, čiže tá bežná spovedná prax platí na to, aby som mohol získať viacej odpustkov v tom období. A potom samozrejme vždy je spojené, aby to bolo modlitba na úmysel Svätého Otca. Hej.
Rovnako sa opýtam sa práve k tej modlitbe na úmysel Svätého Otca. Ľudia sa zvyčajne modlia Otče náš, zdravá sláva Otcu, teda základné modlitby, ale môžu sa pomodliť aj inú modlitbu?
Áno, toto je presne tak. Toto je najbežnejší alebo taký najznámejší spôsob na úmysel Svätého Otca, teda Otče náš, zdravá sláva. Ale enchylino odpustkov dáva možnosť, že môžu slobodne povedzme sa pomôli ktorúkoľvek inú modlitbu podľa ich vlastnej zbožnosti, aj tak to konkrétne sa píše v tom bode, v tej norme 20, tu by si to chcel nájsť, že naozaj nejakú inú modlitbu, ale teda podmienka je na úmysel Svätého Otca. Ale najčastejšie sú tie Otče náš, zdravá za sláva. To je také, môžeme povedať, že aj najjednoduchšie.
V tom enchiridione sú uvedené ešte nejaké ďalšie podmienky a doplňujúca taká otázka, taká ošemetná, že ako si veriaci vie overiť, že či aj tie odpustky získal? Je to vôbec možné?
Áno, tak ja by som, toto je ozaj veľmi taká chulostivá záležitosť a prvá vec, čo by som chcel teda povedať, alebo čím by som chcel začať, že tu sa nepohybujeme na nejakom vedeckom poli, alebo v nejakej matematickej vede, kde vieme, že 1 plus 1 sú 2, alebo 2. Ale tu sa pohybujeme na duchovnej rovine. A presne tak, ako povedal otec Lukáš, platí, áno, to eucharistické príjmanie, svätá spoveď, modlitba na úmysel svätého Otca, niekedy je to aj vyznanie viery, a odputanosť, vnútorná odputanosť od hriechu. Chcem ešte povedať, čo hovorí jedna z tých noriem, že ak teda nejaká z tých podmienok nie je splnená, tak vtedy človek nezíska úplné odpustky, ale získa čiastočné odpustky. A v podstate tak je možno, by som to trošku tú otázku posunul v takom smere. My sme mali aj tú takú peknú príležitosť, že keď bol ten Enchiridion vydaný pred 2 či 3 rokmi, tak prišiel aj pán kardinál Jačenca, ktorý bol vtedy vyšším penitenciárom, teda akoby takým šéfom tej apoštolskej penitenciárie. A bola aj taká pekná slávnosť v Nitre, kde mal k tomu aj prednášku a kde hovoril o tom, okrem teda iného, spomenul aj to, že ten chulostivý aspekt niekedy je práve v tom, v tej podmienke tej odputanosti, vnútornej odputanosti od hriechu, aj všedného. A on tam práve povedal, že táto podmienka sa zdá byť jednou z najťažších dosiahnuteľných, pretože pretrvávanie takejto radikálnej odpútanosti od hriechu sa nezdá byť okamžite možné a jednoducho osobne zhodnotené. Musí sa však zakladať na osobnom akte vôle. Áno, čiže to je určitý akt vôle. Ak sa veriaci naozaj chce odpútať od akejkoľvek náklonosti k hriechu, tak v skutočnosti už sa tak stalo. Áno, čiže v tom si môže byť ten veriaci istý, ak teda on nesúhlasí vnútorne s hriechom, ak teda, keď si to tak človek, áno, uvedomí všetky tie podmienky, tak, že najprv musí ísť na svätú spoveď. Tam odutuje svoje hriechy. Potom v eucharistickom príjmaní sa zjednocuje s Kristom. Ešte vykoná ten skutok, neviem, zadozučenia alebo pokánia po svätej spovedi. Potom sa ešte pomodlí, na to verím Boha napríklad, niekedy sa to vyžaduje, ktoré obsahuje celú náuku cirkvi a ešte sa pomodlí na úmysel svätého Otca. Takže tak ako otec Lukáš povedal, že to skutočne, že ten odpustok alebo tie odpustky vedú ešte k väčšiemu seba posveteniu alebo k takému, povieme, obráteniu alebo k metanoji, k tomu, čo je našou asi takou celoživotnou úlohou, aby sme teda nasledovali Krista v pokáni a aby sme teda to, čo sme v krste prijali, toho nového človeka, aby sme si vyzliekli a vyzliekali z toho starého človeka a prijali toho nového. Možno, ak by som mohol, tak by som chcel spomenúť jedny také odpustky. Jednak to sú tie odpustky za zomrelí, ktoré sa v tom týždni od 1. do 8. novembra praktizujú, alebo je možné. A tie tiež vlastne majú dlhú tradíciu a sú aj v tomto enchiridione. Ale potom sú ešte jedny také odpustky, ktoré tiež ponechal Pavol VI. A to sú odpustky, ktoré sa viažú na 2. augusta, na sviatok v Porciunkuli. A k tomu sa viaže taký veľmi pekný príbeh svätého Františka. V istej noci roku 1216 svätý František bdiel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista, odetého do svetla po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anielov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou prilačenou k zemi. Pán sa opýtal, po čom túžiš pre spásu duši? A František bez rozmýšľania odpovedal, nebeský Otče, aj keď som nehodný hriešnik, prosím, aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a prijaviť skrúšenosť, aby im bola udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov. Pán povedal, prosíš veľa, brat František, zaslúžiš si ale viac a viac ti bude dané. Prijímam teda tvoju modlitbu, ale pod podmienkou, že v mojom mene predložíš túto žiadosť môjmu námestníkovi na zemi. No a tak sa aj potom stalo, svätý František išiel za pápežom Honóriom III. A požiadal ho. A pápež sa ho pýta, František, a na koľko rokov chceš tieto odpustky? A František odpovedal, svätý Otče, neprosím o roky, prosím o duše. A chcel šťastný odísť, ale pápež na ním zvolal, a nechceš ani nejaký doklad? A František odpovedal, stačí mi tvoje slovo, svätý Otče. Odpustenie hriechov je Božím dielom, Bohu prináleží zjaviť toto dielo. Nepotrebujem žiadny doklad, pretože Najsvetejšia Panna je dokumentom, Ježiš Kristus notárom a anieli svedkami. No a to všetko sa vlastne udialo po takej jeho osobnej skúsenosti, keď bol v tej Porciunkule a skutočne ho naplnil taký vnútorný pocit, že všetky jeho hriechy sú odpustené. Takže to je z roku 1216. Tie odpustky boli dané, už len k tomu dopoviem, pre tú Porciunkovú, potom pre tie kostoly františkánske. Dnes je to už aj pre všetky katedrály a panské kostoly 2. augusta. A myslím si, že stále je to dosť medzi Božím ľudom obľúbené.
Práve zostaneme pri tom, pri tých samotných odpustkoch. Spomenuli sme už tie asi možno také najznámejšie, teda odpustky za duše v očistci na začiatku novembra. Sú rovnako známe aj tie odpustky Porciunkuli. Aké ešte ďalšie odpustky alebo z akých úkonov ich môže veriaci človek získať?
Teraz sme v takom čase začiatku roka. Bolo možné ich získať za modlitbu na posledný deň kalendárneho roka, áno, 31. decembra, alebo 1. januára, teda za spoločnom recitovaní alebo teda slávení a pri modlitbe vzývaní Ducha Svätého a toho na Silvestra, na koniec občianskeho roka pri modlitbe v spoločnom slávení, spoločnom recitovaní modlitby Tedeum. Ale možno to nie je teraz také zaujímavé skôr. Možno otec Lukáš by mohol k tým jubilejným odpustkom, lebo je ich skutočne veľa. Ja len dodám, že teda všetky tie udelenia, tých 33 plus tie 4 hlavné platia. A okrem toho ešte v lete apoštolská penitenciária vydala špeciálny dokument, takzvané normy o udeľovaní odpustkov počas riadneho jubilea roku 2025. A na to by sme sa možno mohli teraz pozrieť.
Pozrieme sa určite, ale my si najprv dáme hudobnú pauzu.
Keď príde môj pán a môj král, mám v očiach svoj tieň a pár malých zrád. Stačí pár jeho slov úprimný. Stačí príjmam ťa rád a zas mám o čo stať. Viem, že s ním môžem stále verí, on sám. Otec mi nádej vždy dá, jeho láska je viac než hocičo, čo môžeš nájsť. Tej jeho láske sa vzdá. Viem, že je zázračná. Otec mi nádej, môj otec mi nádej vždy dá. Každý z nás túži mať rád, mať lásku, mať rád, bez
Lúč preráža cestu tmou.
Lúč preráža cestu.
Ty obdaril si ma nahotou.
Obdaril si ma nahotou.
Čistému srdcu čistý plán.
Čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám.
Ostávaš sám.
Na blúdiacim na cestách.
Na cestách.
Kto si pristúpil po špičkách.
Pristúpil po špičkách.
Moje srdce ťa ešte nepozná.
Srdce ťa nepozná.
Máme škrie.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o odpustkoch v katolíckej cirkvi. Hovorili sme všeobecne o odpustkoch, hovorili sme všeobecne o tých podmienkach, čo treba splniť, aby sme ich získali, či už čiastočné alebo úplné. A teraz sa presunieme k jubilejným odpustkom. Prežívame svätý rok. Je to mimoriadny čas, ako som aj v úvode relácie uviedol, raz za 25 rokov. Ako je to teda s tými jubilejnými odpustkami? Sú pre ich získanie potrebné nejaké špeciálne podmienky, či už v Ríme alebo na Slovensku? Otec Lukáš.
Tak už ako teda bolo spomenuté, pápež František vydal normy, takzvané normy o udeľovaní odpustkov na pre jubilejný rok, ktorý práve slávime. A tie podmienky, tie základné podmienky na získanie odpustku stále platia, čiže svätá spoveď, sväté príjmanie v ten deň, alebo teda jedno sväté príjmanie, najlepšie v ten deň, a potom odpútanosť od akéhokoľvek aj najmenšieho hriechu. Čiže to sú tie základné podmienky a samozrejme modlitba na úmysel svätého Otca. To, čo je také jedinečné a výnimočné pre jubilejný rok, je, že ten konkrétny odpustkový úkon, ktorý som spomínal, vlastne svätý Otec František nejakým spôsobom špecifikuje a vyznačuje ten, čo je taký, to, čo je jedinečné práve pre jubilejný rok, tak sú tie odpustkové úkony. A tých je niekoľko. Prvá taká základná vec, alebo to najčastejšie, alebo možno najjednoduchšie získanie tých jubilejných odpustkov, alebo teda odpustkov v jubilejnom roku úplných, je vykonať si púť. Čiže púť. Vždy je púť spojená s jubilejným rokom, tak práve sa totiž František k tej púti ako keby pripojil tú možnosť získať úplné odpustky. Cieľom tej púte samozrejme je vždy v prvom rade Rím. To znamená, že keď človek putuje do mesta Rím, lebo jubilejný rok to je v prvom rade púť do Ríma.
Áno.
Keď človek putuje do Ríma a navštívi tie chrámy, ktoré sú spojené, v prvom rade sú to štyri veľké baziliky. Bazilika svätého Jana v Lateráne, bazilika svätého Petra, bazilika svätého Pavla za hradbami a Mariánska bazilika Santa Maria Maggiore. Čiže návšteva týchto chrámov v Ríme. Čiže keď človek si vykoná púť do týchto chrámov, to môže získať úplne odpustky, a to tým, že príde do toho chrámu, týchto štyroch konkrétne prejde jubilejnou bránou, čo je veľmi výnimočná udalosť, jedinečná, pretože to sa dá len práve v týchto svätých alebo jubilejných rokoch, ktoré slavíme raz za 25 rokov v prípade riadnych. A potom je tam spojené, že v tom jubilejnom, v tých jubilejných chrámoch, môžeme nazvať, sa títo veriaci zúčastnia na teda svätej omši, najčastejšie je to svätá omša, alebo nejaká iná verejná pobožnosť, napríklad krížová cesta, alebo modlitba svätého ruženca, hymnus akatist, liturgia hodín, nejakú máme rané chvály, vešpery a podobne. Čiže ako keby ten prvá skupina je, že prídem do tzv. Jubilejného chrámu. Čo je také výnimočné, že...
Ešte jedna doplňujúca len otázka. Hovoríte, že prídem do jubilejného chrámu. Sú tam štyri, ako ste uviedol. A musí veriaci človek navštíviť všetkých štyri a v jeden deň, alebo stačí niekedy na to nemá buď energiu, silu, alebo nie je tam tak dlho, že navštíví iba jeden z tých jubilejných chrámov a získa tie odpustky?
Áno, stačí jeden chrám. To znamená, že keď veriaci putuje do Ríma, tak stačí, ak navštíví jeden z týchto jubilejných chrámov. Nemusí všetky štyri. A to, čo je teda aj výnimočné pre jubilejný rok 2025, je, že svätec František, vediac, že nie je vždy ľahké a jednoduché sa dostať do Ríma, tak rozšíril tento zoznam týchto jubilejných chrámov, bo tých chrámov, kde sa dajú získať tieto jubilejné odpustky, aj na celý svet. To znamená, máme ďalšie takéto bazilíky aj vo Svätej Zemi, čiže napríklad Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme, alebo Narodenia Pána v Betleheme, alebo Zvestovania v Nazarete, čiže to sú ďalšie možnosti. A dokonca je tá možnosť získať aj na Slovensku, že Svätý Otec rozhodol, že aj biskupy na svojom území, vo svojej dieceze môžu určiť niektoré tieto jubilejné chrámy, ako je katedrála, konkatedrála, baziliky, rôzne diecezne svätyne, alebo aj iné chrámy, už podľa rozhodnutia biskupov, ktoré sa tiež môžu stať týmito jubilejnými chrámami a vlastne púť do tohto chrámu a účasť na svätej omši alebo už na tých spomínaných pobožnostiach, ktoré som spomenul vyššie, môže teda veriaci získať tieto úplné odpustky. To znamená, že to je ako keby ten taký prvý blok, taký ten, môžeme nazvať ten prvý odpustkový úkon, a to je púť do jubilejného chrámu, či už v Ríme, alebo niekde inde vo svete, kde tie jubilejné chrámy sú určené, a účasť v tom chráme na svätej omši, alebo na nejakej inej pobožnosti.
Ale vieme, že penitenciária a Svätý Otec teda cez ňu, lebo nie všetci môžu putovať do nejakého jubilejného chrámu. Extrémny prípad, ľudia z nejakej osady na Šalamúnových ostrovoch možno nebudú mať tú možnosť ani v rámci ostrovov niekde ísť. Je ešte nejaká iná možnosť, ako získať jubilejné odpustky?
Áno, to je ďalšia, môžeme nazvať, nazvime ju druhá v tomto našom poradí. Teda. A to sú tí, keď... Z nejakých vážnych dôvodov, môže to byť už je to nejaká, že nemožnosť cestovať, alebo to môže byť aj choroba.
Choroba.
Môže to byť aj nejaká staroba, že človek je starý, slabý a podobne. Čiže z rôznych dôvodov sa nemôžu zúčastniť na týchto púťach alebo sláveniach a podobne, na týchto návštevách jubilejných chrámov. Dokonca to môžu byť, tá norma ovláda aj napríklad klauzúrne rehole, čiže mnísi, mníšky, ktoré sú v kláštoroch a nemôžu z nich nejakým spôsobom vychádzať, alebo dokonca väzni, ktorí sú vo väzeniach, nemôžu opustiť väznicu, ľudia v nemocniciach a podobne, môžu získať tieto úplné, nazvime ich jubilejné odpustky, lebo sú v jubilejnom roku, za rovnakých podmienok, ak sú zjednotení v duchu, čiže tam je to dôležité, že majú ten úmysel získať tieto úplné odpustky a obetujú možno aj tú svoju ťažkosť, to svoje utrpenie, tú ako keby niečo, čo im bráni putovať, niečo, čo je pre nich ťažké a náročné, aj ten ich stav životný. A sú zjednotení práve s tými úmyslami toho celého jubilného roka, čiže ten úmysel jubilného roka je odpustenie, zmierenie. Čiže majú ako keby vo svojom vnútri tú túžbu šíriť alebo nejakým spôsobom sa spájať s tým úmyslom celého jubilného roka a nejakým spôsobom teda obetujú tú svoju, ako keby to svoje utrpenie, tú svoju ťažkosť svojho života, môžu získať práve tieto úplné odpustky, ak sa pomodlia teda modlitbu pána, teda očenáš, verím v Boha a môžu aj iné modlitby, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s týmto svetým rokom a teda, ako som spomenul, obetujú to svoje utrpenie. Čiže je táto možnosť aj pre týchto ľudí, ako keby taká druhá možnosť. Ak sa ti nedá, obetuj to svoje utrpenie, pomodli sa tieto modlitby a buď zjednotený práve ako keby s tými ľuďmi, ktorí sa možno na tom niekde mieste, v tom milom chráme modlia. Veľmi sa aj odporúča, aj tie normy to píšu, tak zaujímavé, že ak sa dá, tak aspoň cez telekomunikačné prostriedky skús si zapnúť tú svetú omšu v tom milom chráme, ako by aspoň tak na diaľku nejakým spôsobom byť spojený. Čiže toto sa tiež odporúča, že takto nejakým spôsobom aj títo ľudia majú možnosť získať úplné odpustky, čo je veľká, akoby, veľká milosť. Je to niečo jedinečné, čo svätý otec dal, že aj takýmto spôsobom sa dajú získať úplné odpustky.
Stano, chcel by si niečo k tomu dodať? Sú tam medzi tými možnosťami jubilejných odpustkov aj nejaké, povedzme, skutky telesného milosrdenstva alebo návšteva chorého alebo vo väzení alebo niekoho, kto je opustený?
Áno, tak okrem teda tých púti, čo je teda tá prvá skupina, teda tá prvá možnosť a zbožných návštev posvetných miest a teda a iných miest vo svete alebo toho zjednotenia sa s najvyšším veľkňazom cez tie telekomunikačné prostriedky a podobne. Tá tretia skupina, alebo tá tretia možnosť, ako získať jubilejné odpustky, spočíva v tom, že ak sa veriaci v zbožnom duchu zúčastnia na ľudových misiách, duchovných cvičeniach alebo formačných stretnutiach venovaných textom druhého Vatikánskeho koncilu alebo katechizmu katolíckej cirkvi, ktoré sa konajú buď v kostole alebo na inom hodnom mieste podľa zámeru svätého otca. Potom ďalší, je tam taký jeden, tým som, ale nie som istý, to, ako sme povedali, že za deň možno získať, tá doslovná formulácia je jeden úplný odpustok, tak je to správne, ale v tom entriode aj tým, že je to akože, sa berie, že je to pomnožné, to slovo tie odpustky, tak sme to už nechali, že pri tom editovaní, že je to ako odpustky, úplné odpustky, ale tu v tých normách sa ešte uvádza, že napriek norme, že úplné odpustky možno získať iba raz za deň, podľa toho entrivionu, veriaci, ktorí vykonali skutok lásky v prospech duši v očistci, ak v ten istý deň druhý raz legitímne pristúpia k sviatosti príjmania, môžu získať úplné odpustky dvakrát v ten istý deň, pričom tie sa vzťahujú len na zosnulý.
Tak to je skutočne je to tak? Výnimočné, ale neviem, či je to tak.
No malo by to byť.
Otec Lukáš?
Áno, je pravda, že v týchto normách je tam jedna taká zvláštnosť alebo jedinečnosť. Aj po komunikácii s apoštolskou penitenciáriou na vysvetlenie tohto bodu nám prišla odpoveď, že výnimočne práve počas jubilálneho roka je možné v jeden deň získať dvakrát úplný odpustok. To je niečo, čo, ako bolo spomenuté, normy nepoznajú, teda enchiridion odpustkov, lebo sa dajú získať úplné odpustky raz do dňa, ale práve počas jubilálneho roka 2025 svätý otec dáva možnosť získať dvakrát, ale s tým, že tie druhé úplné odpustky ten istý deň sa dajú získať len pre zosnulých. Hej. To znamená, že môže byť taký spôsob, že získam prvý úplný odpustok pre seba, pre mňa, že obetujem to za svoje tresty. A ten druhý, ten istý deň môžem získať za zosnulého. Vieme, že úplné odpustky môžem získavať aj za zosnulých, tí, čo sú duše v očistci. Ale tam je podmienka, aby ten človek šiel druhýkrát aj na sväté príjmanie. Čiže jedno sväté príjmanie, jeden odpustok. Čiže na to, aby som získal tieto dva úplné odpustky, musím ísť dvakrát na sväté príjmanie v ten deň. Čiže to je akoby tak, ale ten druhý úplný odpustok je len za dušu očistiť. Že nemôžem získať dva úplné odpustky pre seba. Lebo úplný odpustok znamená, že je úplný. Je to matematika. Ale môžem získať úplný odpustok pre mňa a úplný odpustok pre iného človeka, zosnulého človeka, lebo taká je aj možnosť. A to je veľmi jedinečná možnosť, ktorá sa spomína v týchto normách. Naozaj len v rámci jubilného roka, len v tomto období je táto možnosť, pretože tým sa chce ukázať, že naozaj aj tie duše vočistí sú pre nás veľmi dôležité. Máme na nich pamätať a tak sme ako keby pozbudení, že nezískavaj tie úplné odpustky len pre seba, ale získaj ich aj pre duše vočistí, aj pre tých, ktorí nás predišli, ktorí nejakým spôsobom sú ešte v tom čakaní na tú nebeskú radosť a spoločenstve s Bohom. Takže táto tu možnosť je to tam niečo naozaj také jedinečné.
My hovoríme teraz o odpustkoch, jubilejných odpustkoch. Je toho veľa tých informácií, bude samozrejme to aj pribúdať a bude sa to opakovať počas svätého roka, ale kde nájdú poslucháči, ktorí by si to chceli v kľude, povedzme, prečítať, pouvažovať nad tým, premyslieť, kde nájdú informácie o tých podmienkach a o spôsobe, ako sa tie odpustky dajú získať?
Tak najjednoduchšie je to samozrejme na internete v dnešnej dobe. Mm-hmm. Čiže je spustená stránka venovaná jubileu, jubileum2025.sk. Čiže veľmi jednoducho si to zadajú a nájdu si práve v tom menu, si môžu zadať odpust, je to tam, nejakým spôsobom si to vedia nájsť, čiže v menu zadajú odpustky a hneď im ako bude vyhodená celé to znenie tých noriem v slovenčine, mm-hmm. preložené v slovenčine, tieto normy, ktoré teda vydala apoštolská penitenciária na podnet svätého otca Františka. Čiže na stránke jubilom2025.sk.
Mm-hmm. Stano, chceš to doplniť?
Áno, ja skutočne, aby som potvrdil tú výnimočnosť, keď hovoríme o tých úplných odpustkoch, tie sa za normálnych okolností dajú získať ako ten úplný odpustok raz za deň a ten druhý krát za deň Enchiridion hovorí, že je možné získať tento úplný odpustok iba v hodine smrti alebo v okamihu smrti. Takže skutočne toto je čosi výnimočné. A chcel by som ešte spomenúť, že okrem všetkých týchto doteraz spomenutých možností v tomto dokumente sa tiež uvádza, že odpustky sa viažú aj na skutky milosrdenstva a pokánia. A teda má sa na mysli tie skutky telesného alebo skutky duchovného milosrdenstva. Áno, tak len pre pripomenutie, tie skutky telesného milosrdenstva, dávať jesť hladným, dávať byť smedným, odievať nahým, prichýliť pocestný, navštivovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych a skutky duchovného milosrdenstva, dobre radiť pochybujúcim, poučať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo krivdu znášať, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych.
Tak to sú všetko skutky, o ktoré by sme sa mali snažiť aj v bežnom živote, každodennom živote, nie len počas svätého roka, ale je tu teda ten svätý rok, prežívame ho. K čomu podľa vás, otec Lukáš, by mala viesť tá snaha o odpustky jubilejného roka u veriaceho k lepšiemu životu alebo k tomu naplneniu možno toho cieľa svätého roka, ktorý spočíva v odpustení, v zmene spôsobe života, v zmierení sa s blízkymi alebo aj s niekým, s kým sme nie veľmi dobre vychádzame?
Presne toto je podstata teda jubilejného roka, aj tie skutky, ktoré boli teraz spomenuté, čiže tie skutky milosrdenstva, lásky a podobne, a že s nimi je výnimočne to, že s nimi sú spojené práve tieto odpustky, nás, tak ako sa to majú motivovať práve tento rok dať si do poriadku možno mnohé vzťahy, odpustiť. Vieme, že prakticky každý z nás musíme odpúšťať dennodenne a sme k tomu vyzvaní. A niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie. A sú aj také situácie, kedy aj roky možno nevieme alebo je nám ťažké odpustiť. A práve jubilný rok je takou veľkou príležitosťou a tie odpustky nás ako keby tomu pozbudzujú. Poď. Zmieň sa so svojím bratom, so svojou sestrou. Veľakrát počujeme aj my kňazi v spovediach, že ja som odpustil, ale nechcem sa s ním už nikdy stretnúť, nechcem sa s ním nikdy rozprávať. No, nie je to úplné odpustenie v tom zmysle, že Boh nechce takéto niečo, že ja si žijem tu a mám s niekým nejaký spor. Veríme, že raz vo večnosti budeme všetci spolu. Ako tam budeme spolu, keď ho nechcem ani vidieť? A jubilný rok je takou milosťou a veľakrát to môže byť aj ťažké. A preto sú tie možnosti. Putuj do chrámu, modli sa tam, buď na svätej omši, buď na tej adorácii a Boh cez tieto ako keby duchovné veci, cez tú modlitbu, cez ten čas s ním strávený, bude premeniať tvoje srdce a bude ti dávať sílu odpustiť. Hej. Čiže tie odpustky, vieme, ako bolo spomenuté na začiatku, to je istá milosť, ktorú Boh dáva aj na príhovor všetkých svätých. Čiže počas jubilného roka je tu tá príležitosť putuj do tých jubilných chrámov, prosi o tú silu odpustiť a potom poď a zmier sa so svojím bratom, so svojou sestrou, s ktorou si možno nebol roky, desiatky, 20 rokov, 30 a skús nájsť tú cestu, že je to veľká, veľká milosť a veľká príležitosť, môže byť aj ťažká, je to aj bolestivé veľakrát, ale je tu šanca, ktorá sa teda nemusí opakovať, lebo je to raz za 25 rokov, naozaj prísť a dať do poriadku svoje vzťahy. Už len ako taký motiv, lebo veľakrát sa stane, že a to teraz prichádzaš po 20 rokov za mnou, aby sme sa zmierili, tak aspoň máte dôvod na začiatok rozhovoru, no hej, no je jubilejný rok. Takže niekedy, ako keby môže to byť ako keby takým začiatkom niečoho, že poďme tie svoje vzťahy dať do poriadku, poďme si odpustiť a poďme tak na novo spolu žiť a fungovať aj v spoločnosti, aj v rodinách.
Tak toto prajeme všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali, aby aj snaha o získanie jubilejných odpustkov ich priviedla k vzájomnému pochopeniu a zmiereniu. Ja verím, že dnešná relácia bola zaujímavá a mnohým objasnila otázky týkajúce sa práve odpustkov a možnosti ich získania. Našimi hostiami bol duchovný otec Lukáš Fejerčak, tajomník spišského biskupa. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, prajem veľa Božieho požehnania.
A Stanislav Gábor, prekladateľ a spolueditor slovenského vydania Enchiridionu odpustkov. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie a možno nakoniec len taká krátka myšlienka od regenta apoštolskej penitenciárie monsignora Nikela, ktorý sa v jednom nedávnom rozhovore vyjadril, že každá spovednica je vlastne takou svetou bránou a že čo vlastne znamená prechod tou svetou bránou? Že tá svetá brána je znamením brány spásy, ktorú otvoril Kristus. On koniec koncov sám o sebe povedal, ja som brána, ale ten, kto môže byť spasený, kto chádza cez mňa. Takže a ja veľmi pekne ďakujem a som rád, že sme mohli posluchačom aspoň trochu priblížiť tieto jubilejné odpustky. A teraz už ostáva len na nás všetkých, aby sme z nich v hojnej miere čerpali.
Veru, je to tak. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Thank you. Sadám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obkľúčuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná, je tak veľká, že nedosiahnem ju. Kam by som ušiel pred tvárou tvojou, snáď tma ma skrýva, ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty. Keby som si ustal dríšim brodvy, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory a býval pri vzdialenom mori, aj tam ma tvoja ruka povedie. Tvoje skutky sú tak predivné.